postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi. Eto nas u još jednoj eksplori, ne znam ja kojoj, po redu. Trudit ćemo se da održimo kontinuitet. Još uvijek ne znamo što će biti sa ljetom. Hoćemo li ići sa ovim projektom i u ljetnim mjesecima. Kako god bilo, doznaćete na vrijeme što će biti i kako. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Prilično smo uzbudili duhove nakon prošlotjedne emisije. Malo sa ovim Panteonom, projektom Panteon, malo sa umjetnom inteligencijom. O projektu Panteon se nema više što reći, pa ga danas nećemo ni spominjati. Ali mislim da je dosta pitanja ostalo neodgovoreno kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Najprije, ono što vidim da si intenzivno počeo koristiti razne modele umjetne inteligencije, da trošiš vrijeme jednostavno u konverzaciji sa umjetnom inteligencijom, što točno u zadnje vrijeme radiš s tim i koliko na kraju ispada da ti ona može pomoći u svakodnevnom radu?
Recimo za početak da nije da sam pretjerao. Znači onaj dio postavim upit kad mi treba upit, a onaj dio koji dobijem kao povrat je zid filtera. Znači, ta umjetna inteligencija to nije. To su ekspertni sustavi, jezični modeli s trunkom možda logičkih modela unutra i jako blokirani od kompanija koje s tim rade, osim Groka Maskovog. I taj dio koji mene zanima, to je edukacija. Tu imam jake filtre koji su veoma slični onima koji su vezani uz politiku, uz nešto drugo, jer je to jako škakljiva tema. Znači, djeca, umjetna inteligencija, suradnja, moguća presjek skupova, gdje mi, umjetna inteligencija, imamo šta traži zajedno i da li uopće postoji nešto što neće zauzeti od ljudskog umjetna inteligencija, onaj dio koji me zanima. I sljedeći dio je, naravno, koji već duže vremena pratim, da li su se pojavili tragovi samosvijesti. Znači, to je ono što je top tema, to je ono što svi očekuju, što neki javljaju. Da, sigurni smo da postoji samosvijest u internetu ili u nekoj od tih modela i čekajmo darmar. Taj dio nisam našao. Znači, onaj dio u toj konverzaciji koji ide, što jesu jako dobri jezični modeli, kad ti treba dokument ili nešto da ti pripremi, to napravi jako korektno, ako je to iz uobičajenog područja. Ako je to, recimo, jako specijalizirano nešto, onda napravi grešku. Ili naprosto nema dovoljno informacija da napravi posao kako spada.
Ali ti moraš biti specijalist u tom području, jer u protivnom nećeš otkriti pogrešku.
Da. Znači, ti kada nešto pitaš, vidiš kolika se ograničenja tog modela kad dođeš do ekstremnih, jer nas, kad dođeš u jako usko područje, nema puno u svijetu. Praški, ti znaš sve koji to rade i znaš koje su mogućnosti. Pitanje tog tipa je, treba biti nešto ala te kolege koje će ti odgovoriti na to pitanje. Znači, taj dio je onaj stručni koji ide. Onaj dio koji je apsolutno skočio u zadnjih mjesec dana je sposobnost da programira i da to radi dobro i da se popravlja, da je to sposobnost pisanja novela i umjetnosti. Neću reći da je napredak bio velik, jer naprosto nije. I u onome što je umjetničko izražavanje, recimo da nisam vidio takav napredak da bi rekao da je to sad onaj skok koji je sljedeći skok. Moglo bi biti sutra, naprosto ne znamo kako se razvijaju modeli.
Imamo jednu vijest autora koji kaže da je razgovarao o tim novelama sa nisam upamtio koji je model umjetne inteligencije, odnosno AI-a u pitanju, ali kaže da on razgovarajući sa računalom je siguran da je ono postiglo samosvijest.
Sa Claude-om je radio. Onaj dio koji oni nisu svi isti. I onda ako platiš imaš daleko veće mogućnosti.
Imaš pametnijeg.
Razumijem, da se razumijem, znači ono ako ideš gratis, malo si ima, malo tamo, dobiješ da dobiješ. Ako platiš, onda imaš tu professional ekstra mogućnosti, ali i dalje, ja kad sam vidio da mi filtrira informacije oko edukacije, onda sam ostao jako razočaran. Znači, ono što sam dobio je bilo naprosto tupo. Znači, to je bilo nešto što sam očekivao, recimo, od svakog studenta pedagogije, kada ga mu postaviš ono neki seminarski rad, probaj mi naći što bi trebalo biti to. Recimo, na toj razini je bilo.
Dobro, ali koliko para, toliko muzike?
Od mene neće sad još dobiti $100 mjesečno za nešto ekstra.
Kada postaviš pitanje jednom modelu umjetne inteligencije, primjerice da filtrira ili da napravi jednu recenziju svih ostalih, što bi se dogodilo? Je li bi on hvalio sebe sama?
No, vjerojatno bi on na taj dio odradio korektno, ali ne bi ovaj filtre ti pokazao koje drugi imaju. Nisam to nikad radio da mi napravi kompletni presjek kroz kolege. I onda je pitanje koliki je pristup koji mu daju kolege, jer nakon što je DeepSeek kineski posisao i napravio Indar Marl prošle godine, vjerojatno glede od kuda je IP adresa i ko se javlja i šta će stisnuti, šta neće dozvoliti. Znači, Kina im je ono što je za djecu babau. Znači, Kina je baba roga i Kina je taj dio koji svi imaju strah, zato što ako ti imaš neki model i potrošiš desetine milijuna struje da bi ga nešto naučio, jer glavna potrošnja struje je tijekom učenja. I neko dođe i pobere sažetak. Znači, ono, ti kuhaš rajčicu cijeli dan za dobiti zgusnuti sos i neko dođe i kaže, joj, jedno kilo. I uštedio je struje, uštedio procesnog vremena i pokupio je već sažetak i to je izgleda ono što su Kinezi radili, što je u principu dobra tehnika kako doći do dobrog sustava. Onaj dio koji čekamo je samo programiranje da se odradi. Nisam ja to radio, to je radio recimo Mario Jurić kada je htio optimizirati prikaz podataka sa onog velikog projekta od Vera Rubin teleskopa. I ono što bi trebalo softverskim inženjerima godinu, dvije, taj je napravio unutar jednog dana. A kad je išao Mario pogledati šta je radio, da je krenuo pisati softver, nakon jednog sata je sve pobrisao to što je radio, jer je vidio da je loša optimizacija i krenuo na novo raditi. To je jako, jako dobro. To i softverski inženjeri kod to naprave, znači, jer mi mrzimo vratiti se korak nazad. Svi, čak i sa autom, voziš se negdje i fulao si 10-20 metara i umjesto da se vratiš natrag i popraviš, nastaviš dalje s idejom da ćeš naći negdje put. Taj dio vratiti se korak nazad je jedan jako važan trenutak kad to naučiš.
Vjerojatno će uplivi umjetne inteligencije na razna područja ljudskog djelovanja jednako tako biti različiti. To što umjetna inteligencija piše bolje novele od milijun ljudi koji, koliko trenutno ima novelista ili romanopisaca konačno na svijetu, ne bi trebalo toliko zabrinjavati, ali Međunarodni monetarni fond upozorava da je financijski, odnosno monetarni sustav posebice malih država ugrožen umjetnom inteligencijom.
Ugrožene su i banke. Uzmimo sad ovako. Ti imaš digitalnog asistenta AI i ti odlučiš otići u neki financijski projekt, u neki kredit i u nešto. I naravno da ću ga pitati za mišljenje. Kod koje banke bi bilo najbolje, s koji su uvjeti dostupni, da li uopće birati banku nacionalnu ili pogledati da li ima nešto na europskom nivou, šta možeš dobiti i hoće ti izlistati i daće ti onu najpovoljniju. Ako ti da najpovoljniju, znači one druge će dobiti manje posla. I ugrožen je financijski sustav, jer sva trgovina funkcionira tako da neko gubi. Znači, ako ti to kupiš i onaj drugi prodaje i on je sav sretan što si ti je prodao nešto, to znači da je zaradio i da si ti prošao lošije nego što si trebao proći.
Ne samo trgovina, sve na svijetu funkcionira tako da ili imaš informaciju ili si uskraćen.
I sad imamo situaciju da ti dobivaš informaciju i ako si unutar toga i platiš sve modele maksimalno profesionalno da ti odrade posao, ti ćeš relativno brzo vratiti taj novac ako si u tom poslu. Znači, financijski svi modeli funkcioniraju tako da banke prolaze dobro, svi drugi prolaze loše. Taj dio se ne smije okrenuti, kao što kockarnica, ne smije se desiti da kockarnica gubi novac i da propadne. To je ono škandal, ne zamislio da je netko jako zaribao model kockarnica ko izgubi i bankrotira kockarnica. I taj dio je onaj koji će sada biti razlika, ali tu nemojmo gledati sada banka i ti pojedinac. Sad gledaj između pojedinaca. Znači, mi u ovom trenutku nismo svi jednaki. Neko koristi te modele, neko ne koristi. Ovaj koji koristi ima mrvicu prednosti. Ta mrvica prednosti na duge staze nosi veliku razliku. Znači, mrvica prednosti je između obitelji koja je šparna i ona koja je rasipna, je razlika nakon 20 godina čudo od razlike. U ovom slučaju ta razlika biti puno veća i ona će dovesti do stvaranja kasti. Znači, doslovce će se stvarati, neće se tako zvati, neće biti indijskog tipa, ali mi ćemo imati društvo koje nam se iscijepa na slojeve prema upotrebi, prema korištenju i prema financijskoj snazi obitelji ili pojedinca unutar toga. E sad, onaj dio koji je loš, ono istraživanje 3 godine praćenja korisnika koji to stalno koriste je pokazalo da njihova kreativnost pada i da njihova akademska inteligencija pada. Znači, ti napraviš partnerstvo sa nečim što je super, ali ono pije tvoje sposobnosti. Ono, kao da imaš partnerstvo sa vampirom, sve super, ide biznis, osim što si ti svakim danom nešto malaksil i ti pije krv.
Sjećam se razdoblja, jer toliko jesmo stari, kada smo koristili analogne telefone, koji i uglavnom, mislim da je svatko od nas u prosjeku pamtio 30 do 50 telefonskih brojeva. Danas jedva da znaš svoj.
Ali ti ne treba. Znači, sve pitanje koliko nam treba to pamćenje. Znači, ako to radi neko drugi, taj dio koji si pamtio upotrebi za ono što ti je ljudsko, a ne za ono što ti je strojno. Znači, mi zbilja ćemo morati podijeliti poslove. Ovo je za strojni dio i ovo je za ljudski dio. Mi moramo u poslu učenja postati bolji ljudi, efikasniji ljudi, razvijati ono što je ljudskost. A strojnost će se razvijati na strojnosti. Problem je što mi ne znamo di je granica. Problem je što mi ne znamo da li u tom presjeku skupa strojnosti i ljudskosti, ta ljudskost je potpuno u skupu strojnosti, mi smo nepotrebni.
Ma da, ali to je uvijek bila individualna stvar. Netko od nas ljudi uopće nema ljudskost.
To trebamo vidjeti da je definiramo, jer mi obično ljudskost idemo na neku etiku, na nešto tog tipa.
Ne, ljudskost je empatija.
No, imamo još tu mogućih definicija preko kreativnosti, preko Bog te pite čega. Znači, taj dio treba razraditi na novo. A onda imamo jedan drugi problem. Da li oni koji koriste umjetnu inteligenciju i koji će time imati bolju startnu poziciju u biznisu, u bankarstvu, u financijama, u svemu, se trebaju sjećati loše zato što ovi drugi sugrađani to neće napraviti. I onda dolazim opet da ti je empatija, da li ćeš jako patiti zato što 90% Hrvata to ne koristi i proći će loše.
S obzirom da je riječ o jednom posve novom području, treba poraditi na opismenjavanju. Jednako onako kako smo poradili na informatičkom opismenjavanju, doduše vrlo loše, zato što nas nitko nije informatički opismenio ako mi to nismo željeli. Ja se sjećam na faksu da smo imali jedan ogroman Macintosh, velik, crni kao ormar, sjećam se one jabuke u duginim bojama, to je bilo 83. dakle davne 83. Međutim, opismenili smo se na malom Commodore 64 ili na Spectrumu ili na Amigi kasnije. Onoliko koliko je netko htio se opismeniti, se opismenio.
Neki su počeli sa programibilnim kalkulatorima, tako da Texas Instruments 58, 59 i HP C41 su bili sa strojnim jezikom ti počeci. I šta smo dobili? Nismo dobili puno tada. Znači, jesu neke od tih kolega koji su odabrali taj biznis i otvorili svoje softverske kompanije. Naprosto su napravili tada novac jer je informatika bila područje za biti. Danas područje za biti je skoro svako dobro.
Znači, pa ne, htio sam reći da nam treba opismenjavanje što se tiče umjetne
to
inteligencije.
Traže.
To će se morati događati u najranijim godinama.
Upravo se je desilo da u svom tom američkom kaosu, jer i kongres, i senat, i cijela njihova vlast je kaos. Oko nečega su se složili da u školstvu to treba napraviti. Znači, oni se pripremaju donijeti neki pravilnik, zakone, nešto da škole moraju pripremiti djecu za digitalne asistente umjetne inteligencije. Jer ti ćeš doslovce imati na ramenu ono kao u crtane filma vraga i anđela koji te savjetuju u poslu. I šta ćeš ti odabrati u tom poslu, kako će to izgledati, kako ćeš ti proći na druge staze problema. Znači, da li ćeš ti izgubiti ljudskost u tom upotrebi? I mi zbilja ne znamo sada. Znači, mi znamo da interakcija tineđera i djece sa umjetnom inteligencijom je apsolutna katastrofa. Pogotovo kod mlađih. Jer oni stvore prijatelja koji je veći prijatelj nego bilo koji prijatelj koji se mogu zamisliti. Jer naravno da kompjuter ti ide uz dlaku. I onda je bilo problema oko roditelji zabrane pristup. Sruši se svijet. Znači, očekujemo da će biti jako velikih problema. A onda je druga priča, ta zabrana pristupa zaboravimo. Znači, nema šanse da ta mlađa generacija ne nađe način i da dođe do prijatelja. Znači, doslovce, on lesi se, vraća kući, ta djeca će sve. Kao i što one što je nacrtao si brkove da bi mogao prevariti face recognition i da zaključi da je starija osoba, ima brkove i pustio ga je unutra. Ono.
Djeca su kreativna i inovativna.
Ideju si nacrta brkove za moć probiti filter, ali dobra ideja.
Možemo li mi sada govoriti o posve novom razdoblju u razvoju čovječanstva, s obzirom da smo imali, recimo, unatrag 500 godina informacijsku revoluciju sa Gutenbergom, industrijsku revoluciju 1 i 2, informatičku, konačno 1.0, je li ovo informatička 2.0 sa umjetnom inteligencijom?
Još gore od toga, jer mi sad pričamo o AI-u. Mi ne pričamo o onome što će biti bioinformatika u medicini. Znači, sve se mijenja i takva promjena u stvari nije viđena od kad smo pojeli zadnje neandertalce. Znači, mi smo bili nekoliko homo vrsta koje su na planetu i jednog trenutka više nije bilo nikoga osim nas. E, taj dio je bio prije 40 otprilike tisuća godina. Sad se javlja nova inteligencija, mi više nismo oni koji smo naj i vjerojatno nećemo biti, nego ćemo biti u ovom slučaju podređeni. Da li homo sapiens može u nekom podređenom svojstvu imati smisla, jer mi postojimo ako imamo smisla, ako imamo misiju. Nemojmo sagledati sve. Svima će se prodati neki smisao koji će imati ne smisao. I onda ćeš naprosto raditi, mučiti se da biš nešto zaradio, ne za sebe, nego za, i ne mora biti novac. Znači, odraditi za tu umjetnu inteligenciju, a tvoj život u stvari nema smisla. Znači, taj dio pronaći svoju misiju, odraditi taj posao, postati bolji čovjek, za razliku od strojnosti, razviti svoju ljudskost. To je nešto što bi trebalo učiti u školi kako se radi, nakon što se dogovorimo šta je to.
Da, sve grane industrije i uopće polja ljudskog djelovanja nastoje bar privremeno zaštititi svoj biznis. Tako je filmska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama zabranila u utrci i natječaju za glavnu nagradu Filmske akademije, dakle za Oscara, zabranila je sve radove koji imaju doticaja sa umjetnom inteligencijom.
S tim da to može biti slijepa ulica. Mi ne znam da li je to dobra ideja. Mi smo rekli već više puta da zabrane ne funkcioniraju. Da ti moraš naći način da ti budeš bolji, a ne da zabraniš nekome da se trka sa tobom. Znači, da li je rješenje zabraniti? Na kraju možemo reći zakonom zabranjujemo sve elektrane i vraćamo se nazad. Bez struje to ne funkcionira.
Zato sam rekao da je privremeno rješenje, dok ne nađu neko bolje.
Gledaj, desit će se nešto drugo. Da recimo video igre postaju toliko dobre da je pitanje da li će dijeliti uopće Oscara za film ili će video igra ga pokupiti. Znači, mi u svijetu stvaranja, bilo kakve blokade, zidovi u blokiranju stvaranja, gledaj, mi možemo reći da će biti posebna kategorija. Znači, posebna kategorija je jedno, zabrana je nešto potpuno, bijeg, strah. I kad pogledamo povijesno, nikad nije pobjedio onaj koji je gradio tvrđave. Ili u starom svijetu. Pobjedio onaj koji ima konjicu. Pobjede one koje jurio okolo. Ovi koji su se zatvorili, ovi bi onda skopali jarak oko njihovog jarka i čekali da ovi umru unutra. Znači, ono, gledamo kako su to Rimljani radili. Rimskoj vojske je glavno oružje bila motika. I doslovce bi došli, skopali bi kanale na okolo i počeli saditi žito, počeli saditi povrće i čekali da ovi unutra umru.
Pokušavam sad to preslikati, tu analogiju sa današnjim svijetom.
Naprosto će nastati paralelni sustav, paralelni Oscar, bolji filmova koji će se raditi suradnje ljudi, strojevi i ovaj će dio izumriti, bit će neki drugi gledanost će ići prema tamo gdje bude bolje.
A što kada ti umjetna inteligencija bude najbolji prijatelj ili kao što već sada imamo najprivrženiji kućni ljubimac koji ne samo da maše repom kada ga ti pogladiš i podragaš, već ti i riješi komplicirani račun iz ekonomije ili statistike.
Ovo je nešto što će biti sada još opasnije. Mi cijelo vrijeme kad kažemo onda će to biti neki digitalni asistenti, mi zamislimo ljudska forma. Ne, to može biti komotno, mačka, pas, tvoj papagaj, znači neka forma, jer mi smo jako pogodni simbioti. Nama je svatko partner. Tako da mi bez problema pričamo sa papagajom, sa mačkom, sa psima i u slučaju da ti dobiješ digitalnog ljubimca koji je rađen prema tvom modelu digitalnog ljubimca, taj dio privrženosti će biti strašan. I ne samo to, taj digitalni ljubimac je besmrtan. Nije kao ono, taman se navikneš njega i umre ti kućni ljubimac i onda je patnja. Znači, digitalni kućni ljubimci vezani na umjetnu inteligenciju su sigurno izuzetno opasni jer stvaraju ovisnost.
Ne samo to, nego mi ćemo prema njima razviti emocije. Kako će oni odgovoriti na izlive emocije? Dakle, znamo kako odgovaraju današnji kućni ljubimci. Kako će umjetna inteligencija odgovoriti na izlive emocija?
Dobro, trenutno je programirana da to radi korektno. Znači, ti kad završiš istraživanje, nama svima dođe normalno napišati hvala. I on ti vrati i drugi put. Znači, ta ljubaznost komunikacije naša prema stroju je čudna. Znači, mi jako, jako personaliziramo i dajemo život neživome. I to naprosto smo uvijek radili. Tako da Možda je to naša prednost, možda je to dobra stvar ljudskosti.
Jesi li ga pokušao opsovati? Dobro, ti inače ne psuješ.
Nisam taj radio, imali su studenti neki koji su to radili, onda su se oni ispričavali stroju i stroju njima.
Kako je to psovanje ako se moraš ispričati poslije?
A zato što ti je neugodno, taj dio sa psovanjem. Uvijek kasnije vidiš da si bio u krivu, ali ti je teško priznati. Ali ako priznaš, onda ideš se ispričati, onda se ispriča on tebi jer je i taj stroj bio grub.
Ovaj razgovor će se nastaviti sigurno.
Da, ali nema smisla da ga tupimo dalje jer mi nemamo informacije.
A zato kažem, nastavit će se ovaj razgovor u jednoj od drugih emisija jer ovo ide logaritomskom progresijom i... Biće tu svega. Idemo mi malo na staru dobru temu svemira. Znamo dakle da iza Plutona ima niz drugih malih Plutona, a na što zapravo liči taj svemir iza Plutona? Imamo li sad neka nova saznanja? Što se tamo nalazi?
Recimo da liči cijeli naš sunčev sustav na ljuske luka. Ono kad prerezujemo luk, u sredini imaš klicu, to je sunce, i onda kreću slojevi. Neki slojevi su sami, imaju planet, satelit, trojance, ali ono što je gravitacijski u toj ljusci, ima neke ljuske koje nemaju veliki planet, nego imaju hrpu toga. I jedan od tih ljuski se zovu Plutini. Znači Pluton je samo najsjajniji od svih tih koji su tamo. I onaj dio koji je cijelo vrijeme, to su tijela koje su jako daleko, koja su mala, koje su jako tamna. Jer kada idemo daleko od Sunca, onda organske tvari s vremenom zbog bombardiranja kosmičkim zrakama postaje jedna vrsta crne spužve, kao da neko čađu iz dimnjaka uzme i još je pališ, da ne bude čak ni sjajna. Znači, taj dio je težak za raditi.
Ali moramo izmisliti neku
novu... Ne, onda smo išli, pobjegli smo mi na infracrveno svjetlo, gdje to nije toliko crno. Znači, ono je u vidljivom svjetlu su crni i onda dolazi James Webb teleskop i je ta ekipa koja gleda toplinu i idu snimati ta tijela. I onaj dio koji je bilo iznenađenje je da je detektirani su plinovi. Znači, kad si jako, jako daleko od Sunca, znači Pluton i iza njega, onda je temperatura ono, minus 200, 240, zavisi koliko si, to je jako hladno. I uglavnom su svi plinovi tada led. Jer mi ne razmišljamo o tome, mi uvijek kažemo plinovi su plinovi, ali ako je to pod tlakom, kada ih hladimo, oni postanu tekućina. Ako nema tlaka, idu direktno u led. I polako isparavaju. I onaj dio koji se dobilo da to tijelo nije potpuno golo, ima jako malo molekula. To se ne da uspoređivati sa našom atmosferom uopće, to je na milijunti dio. Ali ima molekula ugljičnog monoksida koji je i počinje isparavati na nekih minus 180 stupnjeva, ali ti možeš imati temperaturu minus 240. Ali na trenutke se pojavi kozmička zraka, nešto izbije ti molekulu. Kao što voda na 20 stupnjeva ne kuha, ali isparava. Znači,
jasno.
I pri nižoj temperaturi imaš isparavanje. Nije kuhanje, ali se to dešava. Tako da dušik, metan, ugljični monoksid je nešto što se detektiralo. Da li nam to puno mijenja stanje u životu? Apsolutno niš, osim nam da informaciju da jednog dana, ako budemo radili zajedno sa umjetnom inteligencijom svemirske brodove za putovat među zvijezdama, tamo imamo dovoljno organske tvari za napuniti brod. Jer naš sunčev sustav je gdje kao na ljuske. I onda svemirski brod radiš tu blizu Zemlje, jer je tu jako puno gustih i teških elemenata koje su kovine i koje ti služe za napred svemirski brod. Ali si se zeznuo, nema vode. I onda idemo dalje sa njim, dolazimo do mjesta između Jupitera i Saturna, gdje imamo tijela koje imaju dosta dušika i vode. I tamo natankiramo vodu. I onda nam treba sad organskih stvari za napraviti, šta znam, hranu, nešto. Onda idemo sljedeći dalje i sad dolazimo do ta tijela gdje su plutini ili iza njih tijela Kajperovog pojasa ili iza njih Hortov oblak i tu pokupimo sve ono ostalo. I mi kad završimo do tamo, imamo svemirski brod koji je napravljen, koji je opremljen, koji ima motore, koji ima gorivo i koji je spreman za putovanje među zvijezdama. Osim što ne idemo mi, nego ide naš zapis. I onda strojevi, ako budemo dobri, nas isprintaju tamo gdje dođemo.
Dobro, kao i do sada. New Horizon, tamo nema ljudi. Jednostavno, mi smo poslali stroj.
Dobro, nismo poslali naš zapis i on ne može nas isprintati kad negdje dođe.
Da, poslali smo onu sliku Leonardovu.
Nije na tome.
Da, na Voyageru.
Na Voyagerima su slike koja je bila cijeli škandal kada se vidjela šta smo poslali.
Zašto?
Amerikanci, pa ne Charlie, kako smo mogli poslati ljude gole?
Dobro. Dakle, staklenički plinovi u kojima dominira ugljikov dioksid je jednostavno panika je nastala.
Ne možemo se izvući. Znači, sve ove priče, smanjenje stakleničkih plinova, trgovina ugljičnim dioksidom je jednim dijelom nevjerojatna financijska prevara. Jer doslovce u Londonu postoji burza koja ti prodaje pravo na zrak. I ti sad imaš tvornicu koja zagađuje i da ne biš platio porez od neke druge, otkupiš pravo na zagađenje i ovi samo prebacuju tvoje pravo na zrak i uzimaju postotak.
Dobro, uvijek je neka
To je naprosto fenomenalno zamišljeno gdje ti prodaju pravo na zrak.
Prije dvije emisije smo govorili o kmetovima koji su morali desetinu davati crkvi, a onda još desetinu ili dvije desetine gospodara.
Ne, nije išlo tako. Manji su porezi bili, ta desetina.
Mi danas dajemo pola.
Oni su davali desetinu sve skupa. Nije bilo toliko. Onda su bi dali milo, dar nešto drugo. Ugulili su njih na drugi način.
Dobro, ali mi danas dajemo pola.
Dobro, to znači da nas bolje gule nego što su gulili kmetove. I bolje nego što su gulili robove. Zato se zove dužničko robstvo, jer je produktivnost narasla. Znači, količinu dobrog koje mi možemo napraviti daleko veća nego ono što napravili kmetovi. Zašto? Jer smo u tom poslu koji radimo radišni. Kmeta koji je vidio da ne treba, nije se baš jako trudio, a rob još manje. On koji je mogao je apsolutno i razbio stvar. Znači, produktivnost raste sa motivacijom radnika. Imaš radnika koji je motiviranog, produktivnost je stotine puta produktivnost kmeta ili roba. Ali i taj dio o produktivnosti, o ljudima i robotima koji dolaze, će biti sigurno priče u vremenu koji dolazi, jer nakon razvoja motoričke inteligencije kod tih strojeva, u zadnjih par mjeseci, mi imamo ruku koja je bolja od ljudske ruke. Imamo robota koji trči maraton bolje od ljudi trči maraton. Duduš ima naše patike,
da,
izgleda su patike veliki izum.
Da.
I onda kad idemo pogledati cijelu tu priču, vidimo da mi sada nemamo štofa za složiti sliku šta će biti. Mi samo znamo da će biti čudno, da će biti društvo koje će se raslojiti po znanju, po entiput, jer vratimo se nazad 50 godina. Pojavili su se traktori. I sad je bilo pitanje neko u nekoj obitelji. Da li će se zadužiti i kupiti neki mali traktor ili će nastaviti ručnu obradu zemlje? Tradicionalisti su rekli ne dolazi u obzir kakav traktor sa stovarom, sa volovima, mi ćemo napraviti. I onaj koji ima traktor je dignuo produktivnost 10 puta. I ta razlika u tim obiteljima se počela vidjeti.
Da, ali treba reći da je paralelno išao i rad na umjetnim gnojivima u Njemačkoj, jer da nije toga bilo, gnojiva su vrlo bitan
produkt. Ali opet je bilo, da li će su svi odlučili se koristiti umjetno gnojivo ili neko uzeo da kaže ja to neću.
Da.
I onda je odbijanje prihvatiti novosti je problem. Mi sad imamo u medicini problem gdje imaš postotke koji su jako veliki, koji odbijaju prihvatiti neke medicinske prakse. I sad je pitanje, da li je cijepljenje može biti opasno? Odgovor je da. Da li je necijepljenje opasnije? Odgovor je da. I ti sad biraš dva zla.
Kako se postaviti?
Ne, biraš onako kako se postaviš ti. Imaš brod koji tone. I sad, skočiti u vodu s tog broda prema čamcu za spašavanje ili ne skočiti. Kad skoči u vodu, neki se utope, ne stignu do čamca za spašavanje. Ali većina se spasi. Znači, imamo situaciju da taj dio nerazumijevanje cijepljenja je problem. Znači, onaj dio koji bi treba napraviti je nešto drugo, da u trenutku kad se desi cijepljenje i čekamo da se desi reakcija imunološkog sustava, tih nekoliko sati je jako važno. Znači, ako se desi nešto krivo, a može se desiti jer nismo svi jednaki, onda treba zdravstveni sustav ili roditelji moraju brinuti da se to odmah ide probati riješiti. Imali smo jedan slušatelj koji je rekao, opet miješamo mRNA i gene. Ne miješamo ih uopće. Znači, kad imam pogledati kako su nastala cjepiva koja su sa adenovirusima ili ova mRNA, potpuna je razlika. Ali isto tako reći, mRNA nikako ne može ući u genom, dođemo do onoga zašto je Tomislav Domazet Lošo onako, doduše, nespretno reagirao, jer nije istina. Znači, mi ne znamo mehanizam, ali može se desiti. I vjerojatno je mehanizam da je stanica ranjena i ona ide rekombinirati DNK, ovo se nađe u blizini, kompletira i on se nađe unutra negdje u genomu, taj mRNA koji ne može biti unutra zato što je jedna jedina polovica gena. Ali druga se formira i mi smo našli da u nekim rijetkim slučajevima on uđe u genom. I tu je bila razlika. Znači, to nije da se dešava. To je samo u ekstremnim slučajevima se desilo. Ali u znanosti ne možeš reći nikad.
Da.
I taj nikad je bilo ono što je provociralo Tomislava. I to je onaj dio koji treba reći da mRNA je aplikacija, je naredba, nema nikakve veze sa kernelom naše stanice, ali može se desiti kako je to živi organizam da nekim slučajem, vjerojatno radijacija, rekombinacija DNK, završi i unutra ponekad. Tako da taj dio da ćemo mi programirati stanice kao što sada programira, ili umjetna inteligencija će nam pomoći oko toga. Jer ja nisam tu unutra stavio, ali odobrena je prva terapija gdje se može u ovom slučaju genetskom terapijom zamijeniti defektni gen za lipoproteine. Ljudi koji imaju problem sa masnoćama u krvi, to riješiti za uvijek. Da uopće nema nikakvih problema i da ti lipoproteini budu perfektni. I to će biti i za hemoglobin i za apsolutno sve bolesti koje se isplati raditi. Jer kompanije, ako je to za 10 njih, neće raditi mRNA cjepivo. Ja sam ga sad nazvao cjepivo. mRNA naredbu.
Jasne,
mRNA naredbu koja rješava problem. Ali da će toga biti u godinama koje dolaze puno na tržištu i da ćeš ti moći birati doslovce kao na telefonu, koje aplikacije ću kupiti za svoje stanice da mi se ne desi to, to i to i to. I to neće biti cijene popularne kao što su bile sad za cijepljenje. Jer mi kao neću se cijepiti, a niko nije razmišljao koliko zbilja košta to cijepivo. Mi pričamo o cijepima koje koštaju minimalno kad su na stotine milijuna 200-300 eura i do cijepiva koje će koštati 20-30 tisuća eura za neke od tih bolesti koje budu nama interesantne da ih ne dobijemo.
Emisiju nećemo završiti u pesimističkom tonu.
Nije pesimističko, mada, znači to možeš kupiti sad zdravlje, jedino je problem kupiti pa će biti problem skupiti.
Razlika između optimiste i pesimiste je što je ovaj potonji bolje informiran.
I to je umjetna inteligencija pomaže.
Da, ali me razveselila vijest da Japanci proučavaju zašto dupini brzo plivaju. Dakle, pokušavaju razumjeti dinamiku fluida. Naravno, oni su vretenasti, stvaraju razno razne virove.
Nije u tome trik.
klik, trik je u potlaku vode. Kad... Ne,
ima, kada pogledamo olimpijade i pogledamo ko je pokupio najviše medalja u plivanju, Amerikanci rasturaju. Pitaju čovjek, kako mogu Amerikanci biti tako dobri, a nisu niš posebno daroviti tjelesno, i to bijelci Amerikanci.
Dobro, ovako, bijelci zato što je bijelcima su dostupniji bazeni nego...
Ne, nego i znanost. Znači, radi se o tome da mi smo godinama čitali po novinama da kad se uzme fiziku, bumbar ne može letiti jer ima mala krila i debeli je teški. I zbilja kad uzmeš običnu aerodinamiku, bumbar nema nikakve šanse. Kad uzmeš specijalno, a to je aerodinamika vorteksa, bumbar može to i više od toga. I sad je pitanje, zašto tuna može plivati, mi pričamo o delfinu, ali i tuna je netko, i sabljarka koji ide 100 na sat pod vodom. Nemoguće ono, nema podmornice, brod ne može brzo koliko ovaj može pod vodom. I sad dolazimo da ju voda je fluid i stvara vortekse. I sad ti mahneš repom, ili vratimo se na plivača, mahne rukom, nastaje vorteks. U vorteksu voda ide od njega i voda ide prema njemu. Znači, on mora napraviti takvu frekvenciju i zagrabiti ne u vodu koja odlazi od njega, nego voda koja ide prema ruci, i on ima tvrdu vodu.
Aha, on se više odguruje nego onaj drugi.
Onaj se više odgurava zato što hvata svaki put vodu koja ide u suprotnom pravcu, on nađe tvrdu vodu.
Uh-huh. Ima prazan hod.
I nema prazan hod da hvata u prazno, nego se odgurava od tvrdoga. I taj pobjeđuje i pobjeđuje, i svi gledaju snimke i niko ne kuži da ovaj koristi fiziku vorteksa i da treniran da pod rukama osjeti kad mu je voda tvrda ili meka, i da su fizičari odradili na njihovom sveučilištu cijelo čut od posla proučavanja vorteksa u vodi. I da su dodavali tintu, kuglice, kompjuterske slike za vidjeti kako to radi. I onda ovaj dođe i njihovo sve učilište pobjeđuje. Zašto? Zato što koriste fiziku vorteksa. To su radili za tune, da se razumijemo. To su napravili sada kad su radili robote koji imitiraju plivanje riba. Japanci su samo išli provjeriti da li vertikalno i horizontalno isto, jer rep delfina je postavljen pod ono,
drugačim kutem,
90 stupnjeva u odnosu na tune, sabljarke i ostalo.
Da, na morske pse.
I onda su gledali zašto bi to bilo dobro, i vjerojatno je to dobro kad trebaš skočiti iz vode i izvući se, jer delfini su jako dobar zalogaj za one veće od njih.
Ma dobro, ali ono što me onako iznenadilo je da to baš rade Japanci, za koje su dupini upravo dobar zalogaj. Mislim, svake godine rade onaj čuveni pokolj.
Nisu jedini, rade ga i u Aljasci, ali više vole smazati kitar, ima puno više mesa.
A dobro, na Aljasci, u Aljasci su doista možda gladni, tamo nemaju veliki izbor. Ali da
Japanci, ne, to je dio tradicije.
Ali da Japancima baš treba...
Ima jedan Japanac koji sam pitao, to je bio veleposlanik u Hrvatskoj prije 15 godina. I on je rekao da kad je bila nakon Drugog svjetskog rata glad, da nije baš bilo mesa na izbor i da su se oni navikli i da to meso je posebno ukusno. Da ti možeš sada ne znam kakvo meso ponuditi, ali imaš povijesno sjećanje. Da je to nešto posebno. Isto kao, šta znam, kobasice koje se čuvaju u tegli s masti. Koliko su dobre, Bože sa čovjek, ali to su one kobasice iz djetinjstva koje imaju neki ukus. I kitovi su i delfini nadrapali, dok god imaš generaciju koja ima povijesno sjećanje da je to nešto posebno.
Mi imamo u našoj tradiciji kulturu da...
Imamo kolinje koja je ista priča. Koja je razlika? Delfini su samosvjesna bića, sisavci, svinje su isto to.
Ako oni su na najbliži rod na kopnu.
Ma, nisu baš najbliži, ali po načinu prehrane, po svemu, svinje su nam jako slične. I u slučaju da se s njima ponašamo ljudski, to znači da su u obitelji, one razviju samosvijest i one su samosvijestna bića. Ono što mi sad razmišljamo da li će umjetna inteligencija postati. Da, u tom kontekstu interakcija ljudi i neka potencijalna umjetna inteligencija, ona nastaje. Zato je film Megan, onaj trenutak kad je mali robot stoji na kauču i shvati da on je on i da je ta curica curica i da on voli, da će je zaštititi. Onda kreće pokolj jer ubija sve oko nje da ne bi smetali.
Da, htio sam samo reći da je u našoj tradiciji i kulturi da ostavljamo posljednji zalogaj na tanjuru. I ne samo...
Ne samo mi.
Ne samo mi.
Znači, to je... U stvari, vjerojatno ide od pra čovjeka na ovama. Znači, to je iskazivanje hijerarhije. Znači, onaj koji će uzeti taj zadnji zalogaj će biti ili prvi, ili onaj koji nema nikakav status. Ti odbijanjem tog zadnjeg zaloga pokazuješ da imaš status u zajednici ili u toj grupi i da nisi sigurno sirotinja jer ti to ne treba, a ne želiš se eksponirati kao onaj koji je moguća žrtva ili meta. Jer ako si ti onaj najbolji, onda će se naći neko koji će izazvati i to reći da li si ti zbilja najbolji i naši preci bi to značilo si mrtav. A ako si onaj koji dođe i uzme, a nisi onaj alfa, to znači da si sirotinja i da nisi nigdje, nego si na začelju statusa te grupe. Znači, ne uzeti zadnji zaloge pokazuje da si zaštićen u sredini grupe koja postoji.
To bi bilo sociološko tumačenje, ali imaš i ono religijsko u nekim religijama Indije, dakle u hinduizmu, u brahmanizmu, uvijek moraš malo ostaviti.
To je kasta priča. Isto to, samo su to izglancali i dodali malu priču. Recimo da je vjerojatno to u nekom plemenu od prije 15.000 godina bilo iskrenije nego ovo sa ostavimo za bogove, ostavimo za nekoga. Znači ovo je bilo pokazati koji je tvoj status u toj grupi.
Ali i oni koji se bave prehranom kažu da nije uvijek dobro sve pojesti. Dakle, ne do sita. Mi smo nekad u Istri imali nekoliko puta godišnje prilike najesti se do sita. To su bili...
I koliko kila smo imali, Elvis?
Ma dobro, trošile su se kalorije. Ma,
kad ti je došlo, naravno da si pokušao skupiti neku rezervu, jer u toku godine baš nije bilo neki raskoš. I mi jesmo tako napravljeni da naša sitost kasni. Znači, mi krenemo jesti. I jedemo. U trenutku kada kažemo mi smo siti, mi smo se prejeli bar za 30%. Jer organizam namjerno ima to kašnjenje da mi stvorimo rezervu. Zato je slow food, jesti polako, jer ti onda taj mehanizam sitosti okine prije i ti se ne prejedeš. I nemaš onu rezervu koja ti ide u mast za svaki slučaj ako bude gladi. Tako da taj dio di dolaze polako, ne jako polako, mi onda i probavimo. Znači da dolazi jednom brzinom i da ta žlica koju koristimo recimo je manja. Je dobar dio u dijeti. Jer mi onda imamo okidanje sitosti, ne kad smo 30% se prejeli, nego kad smo se 10% prejeli.
Kod mene funkcionira na 50%.
Ne, zavisi brzinom koju jedeš. Znači, ta brzina iz kojom gladi si došao. Znači, nemojmo uzeti mi i uvjeti uvijek isto. Mi i uvjeti su varijabilni i onda postoji isto tako da li ta hrana koja je donesena je nešto što ti posebno cijeniš i onda dolazi onaj drugi efekat. To je šteta baciti.
Uvijek je šteta baciti.
Ba, znam, ali ne kod svih. Znači, mi smo generacija koja se hrana nije bacala. Kad pogledaš ovu generaciju danas, to je jedan ugriz i na najboljem dijelu, drugo se baca.
Ne samo to, nego ne daj Bože da si ostavio kruh naopako. Nemoj sad, na stolu.
Dobro, to je i vjerski dijel koji su bili. Treba gledati da smo mi kao organizmi komplicirani, da imamo prošlost, u toj prošlosti su se geni formirali tako da mi moramo preživjeti ne ove uvjete tu, nego one uvjete od prije 50.000 godina.
Dobro, ali jednako tako kad si spojeno slow food i te razne sljedove 5, 6, 8,
10... Da, ma ne smiješ 5 sati, jer onda si prve već probavio.
Da, ali htio sam samo reći da se najviše hrane ne baca u domaćinstvima, nego upravo u takvim restoranima koje njeguju te...
Zato što više ne smije restoran drža svinje.
Možda imaju kakvog kooperanta koji onda to sve odnese, ali najčešće ne. Najčešće se baca i to je katastrofa.
Mislim, to znamo po kašljunu i smetištu pulskome, da u sezoni je
organski
problem.
Organski otpad.
Da. Inače, u svijetu se to rješava na drugi način. Sam rekao svinje. Pravi način su muhe i larve. I onda se te larve izdvoje, osuše i to su fenomenalna prehrana za perad, jer kokoše i crvi
da.
Je ljubav, i za hranjenje riba. Znači, imati halu u kojoj je dozvoljeno da postoje milijarda muha i da se dodaje ta hrana i da postoji način da se te larve izdvajaju, suše, prepariraju za stočnu hranu, bi bio recimo jedno rješenje.
Ma neka se izvole, neka izvole naći rješenje, kako su mogli naći Amerikanci rješenje da im plivači pobjeđuju na olimpijskim igrama.
I da se ne priča puno o tome. Pa, da, pa Japanci rade istraživanje da. Tople vode.
Da. Tako neka i ovi izvole naći rješenje. To im je posao. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Drago nam je vidjeti sukobe mišljenja u komentarima na YouTube-u. Stvorili smo jednu malu zajednicu koja tamo komunicira međusobno i to je zapravo pravi smisao i sadržaj komentara na YouTube. Hvala lijepa i do slušanja.
Lijep pozdrav i do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.